Розділ 21. Фронт визволення ельфів-домовиків. Того ж вечора Гаррі, Рон та Герміона пішли до соварні, аби знайти Левконію, якою Гаррі мав відіслати листа Сіріусові, повідомити, що він таки впорався зі своїм драконом і залишився живий та неушкоджений. Дорогою Гаррі переповів Рону саму розмову з Сіріусом. Заходячи в соварню, Рон спершу шокований почутим зауважив, що Каркарофа вже віддавна можна було запідозрити в причетності до смертежерів. «Усе сходиться!» – гарячкував він. «Пам'ятаєте, як Мелфой казав у поїзді, що його тато й Каркаров – друзі? Тепер нам відомо, звідки вони один одного знають. Можливо, на Кубку світу. Вони в масках ішли пліч-опліч. Ось що я тобі, Гаррі, скажу. Навіть якщо це справді Каркаров вкинув твоє прізвище в келих, то тепер він почувається дурним. У нього нічого не вийшло. Ти відбувся подряпиною. Ходи сюди, Левчику!» Перечуваючи подорож, схвильована Левконія колами літала над головою у Гаррі, безперервно ухкаючи. Рон хапнув її у повітрі і міцно тримав, доки Гаррі прив'язував до совиної лапки листа. «Наступні завдання не будуть такі небезпечні, як перше. Так не буває!» – продовжував далі Рон, несучи Левконію до вікна. «Знаєш що? Я вважаю, ти зможеш навіть виграти цей турнір! Гаррі, я серйозно!» Гаррі розумів. Рон таке каже, бо відчуває провину за свою поведінку минулих декілька тижнів. Та йому, однак, було приємно. Натомість Герміона, прихилившись до стіни соварні і схрестивши на грудях руки, дивилася на Рона похмуро і несхвально. «До закінчення турніру ще далеченько», – серйозно сказала вона. «Якщо перше завдання було таке складне, то страшно й подумати, що буде далі». «Невже немає жодного проблиску надії, га?» – запитав Рон. «Тобі було б про що порозмовляти з Трелоні, знаєш?» Він випустив Левконію з вікна. Сова спершу каменем упала вниз, але за мить спромоглася злетіти до гори. Прив'язаний до її ноги лист був занадто довгий і важкий. Гаррі не міг утриматися, аби не описати Сіріусові у найдрібніших деталях, як він кружляв довкола рогохвістки, як ухилявся і як нарешті зміг її перехитрувати. Коли Левконія зникла в темряві, Рон сказав: «Гаррі, треба йти вниз. Там на тебе чекає маленьке свято. Фред і Джордж вже, мабуть, встигли натягати з кухні їжі». Коли друзі увійшли до грифіндорської вітальні, вибухнули радісні крики й поздоровлення. На кожній рівній поверхні височили гори тортів і стояли батареї пляшок з гарбузовим соком та маслопивом. Лі Джордан стріляв легендарною піротехнікою від доктора Флібустєра, тому у повітрі не вміщалися всі можливі зірочки та іскри. Дін Томас, який мав хист до малювання, зробив нові красиві плакати. Вони переважно зображали Гаррі, що літав над головою рогохвістки на своїй вонеблискавці. Лише на 2-3 можна було побачити оповиту полум'ям голову Седрика. Гаррі набрав собі їжі і сів біля Рона й Герміони. Він уже й забув, як це воно – добряче зголодніти. Йому й досі не вірилося у своє щастя. Вони з Роном помирилися. Він виконав перше завдання, а наступне буде аж за 3 місяці. «Тиба, яке важке!» – сказав Лі Джордан, підіймаючи у руці золоте яйце, що його Гаррі залишив на столі. «Гаррі, відкрий яєчко! Подивимося, що там всередині!» «Гаррі сам повинен розгадати загадку», – швиденько обірвала Герміона. «Такі правила турніру!» «Як обійти рогохвістку, я теж мусив придумувати сам», – пробурмотів Гаррі так, щоб його почула тільки Герміона. І дівчина винувато посміхнулася. «Гаррі, чого ти? Відкривай!» – підхопило декілька голосів. Лі передав Гаррі яйце. Той зачепив нігтями рівчачок, що оперізував яйце, відважив його і розкрив. Воно було порожнє. Але тієї ж миті, коли Гаррі його розкрив, приміщення наповнилося жахливим верескливим воланням. Щось схоже Гаррі чув хіба що на смертенинах майже безголового Ніка, коли оркестр привидів грав на музичних пилках. «Закрий!» – прокричав Фред, затуливши вуха. «Що це було?» – запитав Шеймус Фініган, не зводячи погляду з яйця, після того, як Гаррі різко його закрив. «Вило, як ірландська відьма Бенші, та, що віщує смерть! Гаррі, може, в наступному завданні тобі доведеться прослизати повз них?» «Так кричать ті, кого катують», – сказав Невіл. Він побілів і перекинув на підлогу пиріжки з сосисками. «Тобі доведеться здолати закляття Круціатус!» «Невіле, не вели дурниць! Круціатус – це протизаконно!» – сказав Джордж. «Це закляття проти чемпіона не використовують! Мені це волання нагадало, як співає наш Персі. Мабуть, тобі, Гаррі, доведеться його атакувати, коли він буде приймати душ. Герміона, хочеш пирога з варенням? Запропонував Фред. Герміона підозріло подивилася на тарілку, яку він простягав. Фред вишкірився. «Усе нормально», – сказав він. «Я нічого з ним не робив. Стерегтися треба заварних тістечок». Невіл, котрий щойно надкусив заварне, вдавився ним і виплюнув. «Невіле, та я ж пожартував!» – зареготав Фред. Герміона взяла шматочок пирога, а тоді спитала. «Фреде, ти всі ці харчі приніс з кухні?» «Ага», – відповів Фред, вишкіряючи зуби. Він перейшов на пронизливий писк, імітуючи ельфа-домовика.
«Все, що завгодно, паничу! Все, що забажаєте!»
«Вони з біса запобігливі! Навіть смаженого буйвола б дістали, якби я сказав, що голодний!» «Як ти туди пробираєшся?» – поцікавилася Герміона абсолютно безневинним тоном.
«Дуже просто!» – відповів Фред. «За картиною вази з фруктами є потаємні двері. Треба полоскотати грушу, вона захихоче і...»
Він раптом зупинився і з підозрою подивився на неї. «А що?»
«Нічого», – швидко відповіла Герміона.
«Ха, збираєшся вивести ельфів на страйк?» – запитав Джордж. «Вирішила викинути свої листівки і брошури і підняти їх на повстання?» Дехто неголосно засміявся. Герміона не відповіла. «І не подумай збивати їх з пантелику балачками, що вони повинні мати одяг і зарплатню», – застережливо сказав Фред. «Вони тоді перестануть куховарити». Тієї миті Невіл перебив їх розмову, бо раптом перетворився на велику канарку.
«Ой, Невіле, вибач!» – вигукнув Фред, перекрикуючи сміх. «Я й забув! Ми таки справді зачарували заварні тістечка!»
Однак менш ніж за хвилину Невіл облиняв, пір'я з нього опало на підлогу, а він сам став таким, як і був. Навіть почав сміятися з усіма разом.
«Канаркові заварні!» – крикнув Фред до захопленої юрби. «Наше з Джорджем заварне! 7 серпиків за одне!»
Була майже перша ночі, коли Гаррі з Роном, Невілом, Шеймусом та Діном піднялися до спальні. Перед тим, як запнути запони довкола ліжка, Гаррі поклав крихітну модель угорської рогохвістки на свій столик. Модель позіхнула, скрутилася калачиком і заплющила очі. «Справді», – подумав Гаррі, ховаючись за запонами. «Гегрід знає, що каже. Вони таки нічого. Ці дракони». Початок грудня приніс у Гогвортс вітер та сніг з дощем. Узимку замок завжди обдувало вітрами. Гаррі радів його камінам, масивним стінам, кожного разу, коли проминав дурмстринський корабель, що гойдався на озері від різких подувів вітру, а його чорні вітрила тріпотіли на тлі похмурого темного неба. Боватонський дім на колесах також видавався йому доволі холодним. Він помітив, як Гегріт старанно дбає, аби коні мадам Максим завжди мали їхній улюблений напій – ячмінне віскі. Випарів з напувачки в дальньому кутку загороди вистачало, аби на уроці догляду за магічними істотами весь клас злегка п'янів. Радості з цього було мало, адже вони й далі доглядали жахливих вибухозадих скрутів, а для цього потрібен був незатьмарений розум.
«Я геть не певен, впадають то ті скрути у зимову сплечку чи ні?»
– сказав Гегріт, вивівши на гарбузову грядку учнів, які дрижали від холоду.
«Гадаю, треба покласти їх до ящиків. Може й поснуть».
Скрутів лишилося всього 10. Очевидно, від прогулянок їхнє бажання убивати одне одного абсолютно не зникло. Кожен скрут сягав тепер мало не 2 метрів завдовжки. Твердий сірий панцир, сильні швидкі лапи, задні частини тіл, що вибухали вогнем, жала і присоски. Гаррі ніколи в житті не бачив огидніших істот. Клас похнюблений дивився на здоровенні ящики, які виніс Гегріт. Вони були встелені подушками і пухкими ковдрами.
«Ми тільки си вкладемо їх тут, во!» – сказав Гегріт. «Накриємо накривками, та й увидимо, що буде!»
Проте, як виявилося, скрути не впадали у зимову сплячку, і їм не подобалося, що їх запихають у викладені подушками ящики, та ще й наглухо там закривають. Незабаром Гегріт вже вигукував:
«Йой, йой, не кричіть, не бійтеся!»
коли скрути несамовито гасали по гарбузовій грядці, всіяній тліючими уламками ящиків. Більшість учнів на чолі з Мелфоєм, Кребом та Гойлом втекли в Гегрідову халупу і там забарикадувалися. Натомість Гаррі, Рон, Герміона були серед тих, хто намагався допомогти Гегрідові. Разом, хоч і ціною численних опіків та порізів, вони змогли зловити і зв'язати 9 скрутів. Урешті-решт, лиш один скрут лишився на волі.
«Не страхайте його!»
– волав Гегрід, коли Рон та Гаррі почали стріляти в скрута струменями вогняних іскор зі своїх чарівних паличок. Скрут зловісно посунув на них, трясучи над власною спиною вигнутим дугою жалом.
«Вловіть його тим шнурком за жало, аби він не зранив інших!»
«А вже ж! Нам би цього дуже не хотілося!» – зі злістю крикнув Рон, припертий разом з Гаррі до стіни Гегрідової халупи. Струмені іскор ледве стримували скрута.
«Так-так, гарнісінька забава!»
Ріта Скітер прихилилася до тиночка, розглядаючи всі завдані збитки. Сьогодні вона була вбрана у вишневий плащ з хутряним фіолетовим коміром. Сумочка з крокодилячої шкіри висіла в неї на руці. Гегрід осідлав скрута, який припер до стіни Гаррі і Рона, і намагався його вгамувати. Спалах вогню вирвався з задньої частини потвори, спопеливши цілу латку гарбузового бадилля.
«Хто ви є?»
– запитав Гегрід Ріту Скітер, накинувши на жало скрута мотузяний зашморг і міцно його затягуючи. «Ріта Скітер, кореспондент щоденного віщуна», – відповіла Ріта з осяйною усмішкою. Її золоті зуби яскраво блиснули.
«Мені це здавало, Дамблдор мовив, що вам вже не вільно бути в школі», –
пробурчав Гегрід, злізаючи з дещо потовченого скрута і тягнучи його до інших. Ріта зробила вигляд, що не почула Гегрідових слів. «Як називаються ці гарнюсінькі істотки?» – запитала вона, посміхаючись іще ширше.
«Вибухозади скрути», – буркнув Гегрід.
«Та невже?» – сказала Ріта, вочевидь дуже зацікавлена. «Ніколи про них не чула. Звідки вони?»
Гаррі помітив, як Гегрідове лице від буйної чорної бороди і вище залилися червоною барвою. Серце в нього закалатало. «Де ж Гегрід їх узяв?» Герміона, яка, здається, думала про те саме, поспіхом вимовила.
«Вони страшенно цікаві, правда ж? Правда, Гаррі?»
«Що? Так, о, дуже-дуже цікаві!» – сказав Гаррі, коли вона наступила йому на ногу.
«Ох, і ти тут, Гаррі!» – здивувалася Ріта Скітер, озирнувшись. «То ти любиш доглядати за магічними істотами? Це твій улюблений урок?»
«Так», – рішуче відповів Гаррі. Гегрід радісно йому посміхнувся.
«Гарнюсінько», – сказала Ріта, – «просто гарнюсінько. Ви давно вчителюєте?»
Знову запитала вона Гегріда. Гаррі помітив, що її погляд весь час перескакував з Діна, який мав страшний поріз на щоці, до лаванди у обпаленій мантії, а також не оминав і Шеймуса, котрий дмухав на попечені пальці. Нарешті рітині очі спинилися на вікнах халупи, в якій заховалася більшість класу. Учні попритискалися носами до шибок, приглядаючись, чи небезпека вже минула.
«Тільки другий рік», – сказав Гегрід.
«Гарнісінько. Ви, мабуть, не проти дати інтерв'ю? Ну, поділитися своїм досвідом догляду за магічними істотами. Віщун, що середи дає зоологічну колонку. Ви це, напевно, знаєте. Ми можемо надрукувати про цих, висохлозадих скутерів».
«Вибухозадих скрутів», – нетерпляче поправив Гегрід. «Та можна? Чом ні?»
Гаррі мав погане перечуття. Але поговорити з Гегрідом, так, щоб цього не помітила Ріта Скітер, було неможливо. Тож він тихо стояв і дивився, як Ріто домовляється з Гегрідом про зустріч десь на цьому тижні у трьох мітлах, щоб зробити гарне велике інтерв'ю, як вона сказала. І тут у замку продзвонів дзвінок, сповіщаючи про завершення уроку.
«Гаррі, до побачення!»
Радісно гукнула Ріта Скітер, коли Гаррі з Роном та Герміоною зібралися йти.
«Гегріде, отже, до п'ятниці, до вечора!»
«Вона перекрутить кожне його слово!» – прошепотів Гаррі.
«Аби він лише не завіз сюди скрутів незаконно!» – з безнадією промовила Герміона.
Вони перезирнулися. Якраз на таке Гегрід був здатний. Він уже не раз потрапляв в різні халепи, але
Дамблдор однак його не вигнав, намагався їх втішити Рон. Найгірше, що може статися. Гегріда примусять позбутися скрутів. Даруйте. Невже я сказав, що це найгірше? Хе-хе, та я мав на увазі найкраще, що може статися.
Гаррі з Герміоною засміялися і з трохи легшим серцем пішли на обід. Цього вечора Гаррі з подвійною насолодою узявся за пророцтва. Вони продовжували складати зоряні карти і передбачення, але тепер знову удвох з Роном. Усе це вкотре було страшенно смішно. Професорка Трелоні, спершу так приємно вражена їхніми пророцтвами своїх жахливих смертей, дуже скоро стала дратуватися, бо Рон і Гаррі не могли стримати хихикання, коли вона пояснювала численні способи, якими Плутон може вплинути на людину.
«Мені здається», – прошепотіла вона містично, однак свого очевидного роздратування приховати все-таки не зуміла. «Що деякі з вас?» –
професорка багатозначно подивилася на Гаррі.
«Не були б такі легковажні, якби побачили те, що вчора у своїй кришталевій кулі бачила я. Я сиділа тут поглинута у вишивання, і раптом мене переповнила потреба порадитися з кулею. Я підвелася, сіла перед нею і задивилася в її кришталеві глибини. І як ви думаєте, що я там побачила? Що дивилося на мене звідти?»
«Потворна стара кажаниха в завеликих окулярах», – ледь чутно прошепотів Рон. Гаррі через силу зміг зберегти серйозний вираз обличчя.
«Смерть! Смерть, дорогі мої!»
Перелякані Парваті й Лаванда одночасно затулили долонями роти.
«Так», – професорка Трелоні гаряче закивала головою. «Вона наближається. Вона все ближче і ближче. Вона кружляє над нашими головами, мов стерв'ятник. Дедалі нижче над замком».
Вона багатозначно глянула на Гаррі, котрий відверто позіхнув. «Це було б трохи ефектніше, якби вона разів з 80 не робила так раніше», – сказав Гаррі, коли вони нарешті знову вдихнули свіжого повітря на сходах під кабінетом професорки Трелоні. «Якби я вмирав щодня, коли вона це пророкує, то вже став би дивом медицини.
Ти був би наче дуже концентрований привид».
Рон притлумлював сміх, бо тієї миті, зловісно витріщаючи очі, з ними розминувся кривавий барон.
Зате нам не задали домашнього завдання. От якби професорка Вектор добряче завантажила Герміону. Я так люблю бити байдики, коли вона працює.
Але Герміона на обід не прийшла. У бібліотеці хлопці теж її не знайшли. Там сидів лише Віктор Крум. Рон покрутився за книжковими полицями, спостерігаючи за Крумом, і пошепки сперечаючись з Гаррі, чи не попросити в нього автограф. Але раптом помітив, що за дальшими стелажами ховається шестеро чи семеро дівчат, обговорюючи те ж саме, і тому втратив весь свій запал. «Цікаво, де вона поділася?» – сказав Рон, коли вони з Гаррі поверталися до Грифіндорської вежі. «Не знаю. Бридня!»
Це був стандартний пароль на вхід до Грифіндорської вітальні. Гладка пані саме почала повертатися, коли звук швидких кроків за їх спинами сповістив, що йде Герміона.
«Гаррі!» – засапавшись, вона різко зупинилася біля нього. Гладка пані дивилася на неї згори вниз, здивовано звівши брови.
«Гаррі, ти повинен прийти! Ти обов'язково мусиш прийти! Сталася така дивовижа! Будь ласочка!»
Вона схопила Гаррі за руку і потягла коридором.
«Та що сталося?» – спитав Гаррі.
«Покажу, як прийдемо. Ну, давай швидше!»
Гаррі озирнувся на Рона. Той відповів заінтригованим поглядом.
«Гаразд!» – сказав Гаррі.
І рушив за Герміоною. Рон намагався не відставати.
«Ох, не звертайте на мене уваги!» – роздратовано крикнула їм вслід гладка пані. «Не просіть вибачення, що потурбували. Я собі й далі висітиму тут навстіж розчинена, аж доки ви не повернетеся, добре?»
«Дякуємо!» – закричав Рон через плече. «Герміона, куди ми?» – спитав Гаррі, коли вона провела їх 6 поверхів вниз і потягла у вестибюль.
«Самі побачите! Ще хвильку!» – схвильовано відповіла Герміона.
Зійшовши зі сходів, вона повернула ліворуч і поспішила до дверей, у яких зник Седрік Дігорі того вечора, коли келих вогню викинув їх з Гаррі імена. Гаррі ще ніколи сюди не заходив. Хлопці збігли за Герміоною на ще один проліт з кам'яних сходів. Та замість опинитися у похмурому підземному переході, такому, який веде до підвалу Снейпа, перейшли у широкий кам'яний коридор, що був освітлений смолоскипами і прикрашений веселими картинами, на яких була намальовано переважно їжа.
«Стривай!» –
– сказав Гаррі посеред коридору. «Зупинися на хвильку, Герміоно!» «Що таке?» – вона обернулася і глянула на нього з очікуванням. «Я вже знаю, що й до чого», – сказав Гаррі. Він штурхнув Рона ліктем і вказав на картину якраз за спиною Герміони. На ній була намальована велетенська срібна ваза з фруктами.
«Герміоно!» – вигукнув Рон, усе збагнувши. «Ти знову хочеш втягнути нас у ту свою сечу?»
«Ні, не хочу!» – поспіхом сказала вона. «І це не сеча, Роне!»
«Ти змінила назву?» – сказав Рон, несхвально глянувши на неї. «Як тепер називається наша організація? Фронт визволення ельфів-домовиків? Я не піду на ту кухню і не буду їх переконувати покинути працю. Ні за що!»
«А я тебе й не прошу!» – відрубала Герміона. «Я спустилася сюди, щоб просто з ними порозмовляти. І виявила... Гаррі, я хочу тобі це показати!»
Вона знову вхопила його за руку і підштовхнула до картини зі здоровенною вазою фруктів і вказівним пальцем полоскотала величезну зелену грушу. Груша захихотіла, почала корчитися і раптом перетворилася на дверну ручку. Герміона взялася за неї, відчинила двері і сильно штовхнула Гаррі в спину, примушуючи зайти досередини. Він окинув поглядом величезне, з високою стелею приміщення. Воно було не менше за велику залу, під якою і містилася кухня. Під кам'яними стінами височили гори блискучих мідних горшків та сковорід, а навпроти входу стояв величезний цегляний камін. Тієї миті щось маленьке метнулося до нього з середини приміщення, пронизливо викрикуючи
«Гаррі Поттер! Паничу Гаррі Поттер!»
Наступної секунди Гаррі забило дух. Пискучий ельф щосили вгатив його в груди головою, кинувшись обіймати так міцно, що мало не переламав всі ребра.
«Добі?» – задихаючись упізнав Гаррі.
«Так, паничу, Добі!»
– запищав голосочок десь в районі пупа.
«Дуже, дуже сподівався побачити Гаррі Поттера, паничу! Добі нарешті побачив Гаррі Поттера! Гаррі Поттер прийшов зустрітися з Добі!»
Добі перестав обійматися і відступив на кілька кроків, сяючи усмішкою від вуха до вуха. Його зелені очі, завбільшки з тенісні м'ячики, наповнилися сльозами щастя. Був ельф майже такий, як Гаррі його запам'ятав. Схожий на олівець ніс, кажанячі вуха, довгі пальці і довгі стопи. Все лишилося те саме, крім одягу. Тепер він був зовсім інший. Коли Добі працював у Мелфоїв, то завжди мав на собі одну й ту ж саму брудну наволочку. Але такого вбрання, як ельф носив зараз, Гаррі бачити ще не доводилося. Одягся він ще невміліше і безглуздіше, аніж чарівники на Кубку світу. Замість капелюху крихітний ельф нап'яв на голову чохол для чайника. На нього понаприколював яскравих значків, на голих грудях красувалася поцяткована візерунками з підківками краватка, а завершували костюм щось на зразок дитячих шорт і розпаровані шкарпетки. Гаррі помітив, що одна з них була та сама чорна, яку він зняв колись з власної ноги, і обманом змусив містера Мелфоя віддати її Добі, що тієї ж миті став вільним. Друга була рожева і в руду смужку.
«Добі, ти чого тут?» – вражено спитав Гаррі.
«Добі прийшов працювати в Гогворці, паничу!» – радісно запищав Добі. «Професор Дамблдор дав Добі і Вінкі роботу!»
«Вінкі?» – здивувався Гаррі. «Вона теж тут?»
«Так, паничу, так!» – відповів Добі, схопив Гаррі за руку і потяг його поміж чотирма довгими столами.
Гаррі помітив, що ці столи стояли якраз під чотирма столами на горі у великій залі. Зараз вони були порожні, адже обід вже закінчився. Але Гаррі припустив, що годину тому столи аж вгиналися від наїдків, які пересилали крізь стелю на їхні горішні копії. На кухні було не менше сотні дрібних ельфиків. Вони променисто всміхалися, робили реверансики і кланялися Гаррі, коли Добі проводив його повз них. Усі ельфи були вбрані в однакову уніформу. Чайний рушничок з гербом Гогворцу, замотаний наче тога. Добі зупинився навпроти цегляного каміна і тицьнув пальцем.
«А ось і Вінкі, паничу!»
Вінкі сиділа на табуреті біля каміну. Вбрання на ній було набагато простіше, аніж на Добі. Маленька гарно пошита спідничка і блузка, що пасували до блакитного капелюшка зі спеціальними прорізами для її величезних вух. Та якщо дивний костюм Добі був чистий і охайний, а тому здавався новеньким, то Вінкі про свій гардероб геть не дбала. На блузці лисніли плями від супу, а спідничка зяяла пропаленими дірками.
«Привіт, Вінкі!» – сказав Гаррі.
У Вінкі затремтіла губа. За мить вона вибухнула плачем, рясні сльози бризнули з її прекрасних карих очей і потекли обличчям, точнісінько так само, як і на Кубку світу з квідичу.
«От лихо!» – обізвалася Герміона. «Вони з Роном щойно підійшли. Вінки, будь ласка, тільки не плач!» Але Вінки заридала ще нестримніше. Тим часом Добі всміхався до Гаррі осяйною усмішкою.
«Чи Гаррі Поттер бажає чаю?»
– запищав він голосно, аби перекричати рюмсання Вінки. «Так, добре», – сказав Гаррі. Негайно шестеро ельфів-домовиків риссю кинулися до нього, несучи велику срібну тацю. На ній стояв чайник, чашки для всіх трьох гостей, глечик з молоком і чималий таріль з печивом.
«Непогане обслуговування», – вражено похвалив Рон. Герміона кинула на нього несхвальний погляд. Зате ельфи всі як один мали задоволений вигляд, низенько вклонилися і відійшли.
«Добі, ти давно тут?» запитав Гаррі, поки Добі роздавав чашки з чаєм.
«Всього тиждень, паничу Гаррі Поттер!» – щасливо відповів той. «Добі прийшов, щоб побачитися з професором Дамблдором, паничу. Ви ж розумієте, паничу, як складно для звільненого ельфа-домовика знайти нове місце. Дуже складно!»
На це Вінкі завила ще гучніше. З її носа, схожого на розчавлений помідор, потекло, але вона не робила жодної спроби приборкати той потік.
«Паничу, Добі цілих 2 роки подорожував країною у пошуках роботи», – продовжував Добі. «Але Добі її не знайшов, паничу, бо Добі хоче, щоб йому платили».
Ельфи-домовики по всій кухні, що з цікавістю слухали і спостерігали, після цих слів вмить попідводили очі. Вони зробили це так, ніби Добі сказав щось брутальне і ганебне. Герміона, одначе, не змовчала.
«Молодець, Добі!» «Дякую, панночко», – сказав Добі, вишкіривши до неї зуби. «Але чарівники переважно не хочуть мати ельфа-домовика, який вимагає платні, панночко. Ельфові так не годиться, – кажуть вони, – і грюкають дверима перед носом у Добі. Добі любить працювати, але він хоче гарно вдягатися і хоче мати платню, паничу Гаррі Поттер. Добі подобається бути вільним».
Гогвардські ельфи-домовики почали відсуватися від Добі, ніби він був заразним. Вінки тим часом пригадала собі, де вона перебуває, і від цього заридала ще голосніше.
«Іще, паничу Гаррі Поттер, Добі йде провідати Вінки, і тут виявляється, що Вінки теж звільнена», – радісно закінчив Добі.
Почувши це, Вінки кинулася з табуретки додолу, впала обличчям на викладену плиткою підлогу і почала гамселити по ній своїми крихітними кулачками, заходячись криком від страждання. Герміона квапливо опустилася поряд з нею на коліна, намагаючись заспокоїти бідолашку, але жодне її слово нічого не змінило. Добі заговорив знову, пронизливо, аби перекричати ридання Вінки.
«І тоді в Добі з'явилася ідея, паничу Гаррі Поттер. Чоб би Добі і Вінки не знайти собі роботу разом?» – запитав Добі. «Де ж нам знайти таку роботу, щоб вистачило аж для 2 ельфів-домовиків?» – сказала Вінки. «І тоді, паничу, Добі міркує. І чудова думка приходить до нього, паничу, Гогвардс. Отож, Добі та Вінки прийшли, зустрілися з професором Дамблдором, і професор Дамблдор взяв їх на роботу».
Добі променисто посміхнувся, і сльози щастя знову бризнули з його очей.
«І професор Дамблдор каже, що платитиме Добі, паничу, якщо Добі хоче платню за свою працю. І тепер Добі вільний ельф, паничу, і Добі отримує за тиждень цілий галеон, і 1 день на місяць має вихідний!»
«Це не так уже й багато!» – вигукнула обурено Герміона, сидячи на двінки, що й далі кричала і била кулаками.
«Професор Дамблдор пропонував Добі 10 галеонів і 2 вихідних на тиждень», – сказав Добі, раптом здригнувшись від перспективи такого тривалого неробства. «Але Добі збив платню, панночко. Добі любить свободу, панночко. Але він не хоче її забагато. Він більше любить роботу, панночко».
«А тобі, Вінки, скільки платить професор Дамблдор?» – лагідно запитала Герміона. Якщо вона думала, що ці слова підбадьорять Вінки, то страшенно помилялася. Вінки перестала ридати, сіла, втупившись у Герміону карими очиськами. Її мокре від сліз обличчя раптом стало сердитим і лютим.
«Може, Вінки і зганьблена ельфиня, але Вінки поки що не брати платні за працю!»
– запищала вона зі злістю.
«Вінки ще не впасти так низько! Вінки безмежно соромно за те, що її звільнено!»
«Соромно?» – безпорадно перепитала Герміона.
«Вінки, ти що? Це містерові Кравчу має бути соромно, а не тобі. Ти не зробила нічого поганого. Він жахливо з тобою повівся. Але щоб і слова не чути, Вінкі затулила долонями прорізи в капелюшку, з яких стирчали вуха, і запищала.
«Не смійте ображати мого хазяїна, панночко! Не смійте ображати містера Кравча! Містер Кравч – хороший чарівник, панночко! Містер Кравч правильно зробити, що вигнати погану Вінкі!» «Паничу, Гаррі Поттер, Вінкі ніяк не може звикнути!» – довірливо пропищав Добі. «Вінкі забуває, що вона більше не кріпачка містера Кравча. Їй тепер можна говорити відверто, але вона собі це не дозволяє!»
«Невже ельфи-домовики не можуть говорити про господарів відверто?» – запитав Гаррі.
«Ох, паничу, не можуть, а вже ж не можуть», – сказав Добі і раптом посерйознішав. «Це один з виявів рабського становища ельфів-домовиків, паничу. Ми зберігаємо їх таємниці і зберігаємо мовчанку, підтримуємо честь сім'ї і ніколи не говоримо про них погано. Хоч Дамблдор сказав Добі, що він на цьому не наполягає». «Професор Дамблдор сказав, що ми спокійно можемо...» «Не-не-не...»
Добі занервував і підкликав Гаррі ближче. Гаррі нахилився до нього. Ельф зашепотів.
«Він сказав паничу, що ми можемо казати на нього «прибацаний дідуган», якщо захочемо. Хі-хі!»
Добі налякано гигикнув.
«Але Добі не хочеться, паничу Гаррі Поттер. Не хочеться зовсім!»
Знову нормально заговорив ельф і затряс головою так, що аж вуха заляскали його по щоках.
«Добі дуже-дуже любить професора Дамблдора, паничу, і з гордістю зберігатиме його таємниці!»
«Але про Мелфоїв ти тепер можеш говорити що завгодно, правда ж?» – з усмішкою спитав Гаррі. Тінь переляку промайнула у величезних очах Добі.
«Добі міг би!» – невпевнено промовив він.
Але після цього відразу розправив плечі.
«Добі може сказати Гаррі Поттеру, що його колишні господарі були погані темні чаклуни!»
Добі на мить завмер, тоді весь затремтів, жахливо вражений власною відвагою, а далі, метнувшись до найближчого столу, почав з усієї сили гатити об нього головою.
«Поганий Добі! Поганий Добі!» –
пищав він. Гаррі схопив його за краватку і відтяг від столу.
«Дякую, паничу Гаррі Поттер, дякую!» –
промовив ельф, задихаючись і витираючи лоба.
«Ха, тобі треба потренуватися!» – сказав Гаррі.
«Потренуватися?» – злісно запищала Вінкі. «Добі, тобі має бути соромно, таке казати про своїх господарів не можна!» «Вінкі, вони мені більше не господарі!» – виклично сказав Добі. «Добі, більше не турбує, хто що думає!» «Ох, Добі, який же ти поганий ельф!» –
простогнала Вінкі, знову заливаючись слізьми.
«Мій бідолашний містер Кравч, що відробитиме без Вінкі? Я йому потрібна моя допомога. Я дбати про містер Кравч цілісіньке життя, а переді мною це робити моя мама, а ще перед нею бабуся. Ох, що б вони сказали, якби знали, що Вінкі звільнена? Сором, сором на всю родину!»
Вона заховала обличчя у спідничку і заридала. «Вінкі!» – твердо мовила Герміона. «Я впевнена, що містер Кравч прекрасно собі дає раду і без тебе. Ми його бачили!»
«Ви бачите мого хазяїна?»
– затамувавши подих, підвела мокре від сліз обличчя Вінкі і витріщилася на Герміону.
«Ви бачите його тут, у Гогворці?»
«Так», – підтвердила Герміона. «Він і містер Бегмен судді на тричаклунському турнірі».
«Містер Бегмен теж?»
– запищала Вінкі, і, спантеличивши Гаррі, а також, судячи з їхніх виразів облич, Рона з Герміоною, знову набрала розлюченого вигляду.
«Містер Бегмен – поганий чарівник, дуже поганий чарівник, мій хазяїн його не любити, ох, не любити, ні з кілечки!»
«Бегмен поганий?» – запитав Гаррі.
«От так!»
Люто закивала головою Вінкі.
«Мій хазяїн дещо Вінкі розповідати, але Вінкі нікому нічого не казати. Вінкі вміє берегти таємниці свого хазяїна. Вміє!»
На неї знову накотилися сльози. Чутно було, як вона жалібно хлипає в куцу спідничку.
«Бідний хазяїн! Бідненький хазяїн! Немає вже Вінкі, щоб йому допомагати!»
Більше з Вінкі не вдалося витягти жодного осмисленого слова. Її лишили плакати скільки хоче і допили чай. Добі тим часом радісно базікав про життя вільного ельфа і про плани щодо зароблених грошей.
«Паничу, Гаррі Поттер, Добі купить собі светра!» – щасливо повідомив він, вказуючи на свої голі груди.
«Добі, я от що тобі скажу!» – обізвався Рон, якому, здається, теж дуже сподобався цей ельф. «Я віддам тобі той, що мама мені зараз плете. На Різдво вона завжди дарує мені светра. Ти не маєш нічого проти темно-бордового кольору?»
Добі аж засяяв.
«Ми можемо його трохи зменшити, щоб був якраз на тебе», – сказав йому Рон. «Він гарно пасуватиме до твого чохла для чайника».
Коли вони вже готові були йти, на них навалилися ельфи, пропонуючи набрати з собою нагору різних наїдків. Герміона відмовилася, з болем дивлячись, як вони кланяються і роблять реверанси.
Зате Гаррі з Роном напхали в кишені кремових тістечок і пиріжків. «Дуже дякуємо», – сказав Гаррі ельфам, що товклися біля дверей, бажаючи друзям на добраніч.
«Бувай, Добі!» «Паничу, Гаррі Поттер! Чи Добі може часом вас провідувати?»
– невпевнено поцікавився Добі.
«Певно, що можеш», – відповів Гаррі.
І Добі засяяв.
«Знаєш що?» – сказав Рон, коли він з Герміоною і Гаррі покинули кухню і піднімалися сходами до вестибюлю. «Усі ці роки мене вражало, як Фредові і Джорджу вдається цупити з кухні їжу. А виявляється, це зовсім не важко. Ці ельфи аж зі шкіри пруться, аби її роздати».
«Думаю, на краще ці ельфи не могли би і сподіватися», – сказала Герміона. «Маю на увазі те, що Добі прийшов сюди працювати. Інші ельфи побачать, як прекрасно бути вільним, і незабаром до них дійде, що вони хочуть волі».
«Давай краще будемо сподіватися, що вони не приглядатимуться до Вінки», – озвався Гаррі.
«Вона повеселішає», – відказала Герміона з деяким сумнівом в голосі. «Коли мене шок, і вона призвичається до Гогвартсу, тоді вона побачить, що без того кравча їй набагато краще».
«Здається, вона його любить», – з повним ротом замугикав Рон. Він саме взявся до тістечка з кремом.
«Зате вона невисокої думки про Бегмена, правда?» – сказав Гаррі.
«Цікаво, що кравч торочить про нього вдома?»
«Мабуть, каже, що він не дуже хороший начальник відділу», – припустила Герміона. «Мій тато так завжди робить. І давайте глянемо правді у вічі. Швидше за все так воно і є».
«Ха, а я б краще працював у нього, ніж у кравча», – сказав Рон. «Бегмен хоч має почуття гумору».
«Дивися, щоб Персі не почув, що ти таке кажеш», – посміхнулася Герміона.
«Ха, Персі ні за що б не працював у того, хто має почуття гумору», – сказав Рон, беручись за шоколадний еклер. «Персі не розпізнав би жарту, навіть якби той танцював перед ним голяка, нап'явши на себе тільки Добі в чохол для чайника». «Хе-хе-хе, це ж Персі!»